Harri Nykänen. Pyhä toimitus. Kustantaja Crime Time. Lukija Tomi Suni. 1. Katselin nahkasohvalla vatsallaan makaavaa alastonta naista, jonka selkää peitti tiheästi kirjoitettu teksti. Vanhempi konstaapeli Jari Oksanen kurkisti olkani yli. Joku on katsonut liikaa amerikkalaisia sarjamurhaajaleffoja, hän sanoi ja tavasi. Paha on vaarallisin silloin, kun se kätkeytyy pyhän valepukuun ja pimeys pukeutuu valkeuteen. Ihan sekoa. Ehkä se johtui tikkukirjaimin tekstatuista sanoista tai tilanteen jännityselokuvamaisuudesta. Mutta minusta tuntui, että sohvalla makaava kuollut nainen oli vain syötti ja olin astunut ansaan, josta oli liian myöhäistä paeta. Jähmetyin hetkeksi paikalleni ja nostin kädet ylös, kuin suojaten itseäni hyökkäykseltä. Oksanen katsoi tuhansien vuosien takaa periytyvää primitiivin reaktiotani hämmästyneenä. Pelastaudun rutiineihin kysymällä. Tarkistitko asunnon omistajan? En tiedä omistajasta, mutta asukkaan nimi on Reijo Laureen. Siinä 4-5. Asunut tässä osoitteessa jo 2 vuotta. Ei ole seurustellut naapureiden kanssa. Sain kännyn numeronkin, mutta siihen ei saa yhteyttä. Arja tsekkaa tyypin tiedot ja taustat. Mitä toi tarkoittaa? Oksanen osoitti alaselässä lukevaa PS9112 ja sen alapuolella olevia samanlaisia kirjain- ja numerosarjoja. MAT 1028, MAT 2333. Oivallus tuli nopeasti. Vanha testamentti oli tuttu myös juutalaiselle. Taitaa olla Raamatusta. Psalmin kohta. Perhana kun jäi Raamattu kotiin, Oksanen sanoi ja taputti taskujaan. Naisen oikean lapaluun alapuolella oli merkki, joka näytti tunnelin suuaukolta. Sen sisällä oli piirretty risti. Ihan kuin ullakon ikkuna, Oksanen huomautti. MAT 1028 tarkoittaa Matteuksen evankeliumia. Katselin ympärilleni ja tarkensin kirjahyllyyn. Hetken tähyltyäni löysin etsimäni. Kiskaisin sen hyllystä. Se oli mustaselkäinen nahkakantinen vanha perheraamattu. Etusivulla oli poisnukkuneiden nimiä. Aksel 12.9.49. Voitto 4.6.54. Kirsti 17. tammikuuta 62. Avasin uuden testamentin ja löysin etsimäni. Älkää peljätkö niitä, jotka tappavat ruumiin, mutta eivät voi tappaa sielua, vaan ennemmin peljätkää häntä, joka voi sekä sielun että ruumiin hukuttaa helvettiin. Kohta oli alleviivattu lyijykynälle. Vilkaisin ikkunasta ulos kuullessani auton äänen. Oikeuslääkäri Vuorio pysäköi juuri uudenhohtavan mersunsa sisäpihalle. Takatöylissä sijaitseva asunto ei ollut aivan tyypillinen rikospaikka, vaikka rikos ei katsokaan aikaa eikä paikkaa. Tilaa oli reilut 100 neliötä ja sisustuskin kertoi jotain omistajan vauraudesta. Seinillä oli vanhaa esittävää taidetta, maisemia, lintuja, kevätaurinkoisia lumihankia ja auringonkirkastamia männynrunkoja. Kaislaisia Lahden poukamia rannalle vedettyine veneineen. Joku tauluista saattoi olla arvokaskin. Tummat huonekalut ja samettiset päälliset toivat mieleen lääkepullojen, pilleripurkkien ja valokuvien keskelle linnoittautuneen vanhuksen. Asunnossa ei aistinut lainkaan elämän kosketusta. Tunnelma palautti mieleen muiston melkein 40 vuoden takaa. Siinä kävin isäni kanssa tapaamassa iäkästä sukulaistätiä, joka makasi pitsilakanoiden keskellä kalpeana kuin kuolema. Tunkkainen ilma ja lääkkeiden tuoksu sai minut voimaan pahoin. Kun täti yritti koskettaa poskeani, peräännyin kauhuissani kiinni isään. Seuraavana yönä näin painajaista, jossa tädin kalpeat kädet vaanivat minua joka paikassa. Kun sitten myöhemmin näin viulunsoittaja katolla musikaalin elokuvaversion, oli siinä samanhenkinen kohtaus. Se, missä Teevien jo manan majoille menneet sukulaiset tulevat haudan takaa estämään Teevien tyttären ja teurastajan avioliiton. Olohuoneen iso ikkuna antoi länteen, puistomaiseen pihaan. Huhtikuinen nurmikko oli yhä lumen maata vasten liiskaama. Pihan perukalla, roskakatoksen seinustalla oli vielä melkein 2 metrin kasa sinne talven aikana aurattua likaisen harmaata lunta, vaikka maa oli muualta jo paljas. Talvi oli ollut pitkä. Kolean harmaa sää ja paljaat puut saivat maiseman näyttämään jollain erityisen pelottavalla tavalla alakuloiselta. Lähellä kävi ajatus, että kaikki toivoo.